Ауыл да алаң, дала да алаң, ел де алаң, мұңын шағып жылай соққан жел де алаң, ұрмай соқпай қансыратқан тағдырға нәлет айтып күңіренеді кең далам. Полигонның әлсіреткен жарасы, ойпыл-тойпыл екі ауылдың арасы, енді бүгін басқа бір дерт улады, сұры қашқан сұр өмірге қарашы. Ауыл тозып бара жатыр күн сайын, жастар жағы қаланы аңсап жүрдәйім, тапқан тиын талға жауға жетпейді, жан біткенге ертеңгі күн уайым. Қариялар қимай туған даланы, өз еркімен аттандырды баланы, қаладағы қарттар үйін паналап, даладағы жұртта қалып барады. Ар намыстың сәл босатсаң ноқтасын, үйге тұрмай босып кетер отбасың, ұрпағыңның болашағын бағамда, тек құдірет есерліктен сақтасын.